Og umlýttu sem við að fundu í sambæðum við tjónabanslæðum og vittjónarannum sast að lagfengar í Danmark að það fleiri viðmælskar eru östu uppskot og breytingar í það sem lagt undir samtöktu var. Og þetta er rétt að það eru viðurskipti í aðlandar uppskotum sem ykkar að vera umlætt það er nálega að samtöktu vaknir. Danir nálega til að breyta uppskotum og tóðu nálega að koma aftur í tengjumvittu. Men við færðum koma að vera að politið sér ykkjum ykkar að leggja nálega fyrir lagt undir aftur. Þetta er sér að var. Þetta er stærsta mál sem lagt undir verið á farið að lagt undir það er tilsum af að vissdæmur og praxis við erum í tjónabandi að vera sett til veiks. Hér fyrir mann óttan alla vanliga mannagangir og fær enda umsýlisinn að spara við. Að farið að lagnaði landsrúð skulle færa svo lagt undemokratiska mannagangir mittlum Danmarsku farið er verand. Og fundafrásöknum bæði frá fundið að lagnaðskrýstofnum 3. júni frá fundið Hálsur innlændsmælaranum 2. september standi að lagba að mjöla skal trósa við Lars Lykke Rasmussen í mál og í þessu hombangu og í þessu hóttum frátakum standi enda að dansum mjöla ekki vísa vilja så kan lagnaði þetta mál upp í forsvarsrói. Hví skal lagnaði trósa við forsvarsrói þetta mál? Það kan bara vera fyrir að krossa danir að kræfa þetta yfarsamt með politisku vekt mál og jögnum bentu máltu öllu mannagónd. Spurningin er hvort grann 42 og tjónabarslæðinu í því að vissi og östum til stærðu spurningu í sambandi og það tilgjusti er að ondju fundi hefur verið í mantamöðaræðin það fyrir ekki að tjóðsjumarvaræði um spurning. Mál er í sjálfand að koma aftur rund. Svo spurninga nú til er oft hver er það sem politið ekki að vera tjónabarsmáli aftur tindju og hver og svo sem er hóð spurningin er það sem ansaklega að máli er svo hópolitist að lagnaðum að taka upp í statsministern samstundis som det er så lite at man vil sjælja mål og lægge taktisk for at tykke at det ikke kommer efter det. Så det tror jeg lidt til spørgsmålet, der er fra mig. Hver er mål og lagmandsfyrstånd og et eller halvt mål er vej? Det er noget at sende mål og høvende. Hvor har du endelig fundet ved i mægt af mål og vej? Det er en uddannelsespørgsmål. Tak for det.